Nebeský tatínku, děkuji ti za to, že tu můžeme být, díky ti za to, že jsme ti mohli vzdát chválu a tak tě prosím, aby teď si tak uměl stěšit naše srdce a použil jsi s nějakou svůj nástroj. Díky ti, že jsi tak úžasný Bůh, že si používáš lidi, jako jsem já, k tomu, aby jsme ti mohli sloužit. Amen. Já si jako většina kluků miluji různé sportovní aktivity. Rád sleduju v televizi fotbal, hokej a další věci, mám oblíbený týmy. Ale vlastně jsem si nedávno uvědomil, že taky můj jako největší sportovní svátek je sport, který asi většina z vás nesleduje, a to je silniční cyklistika. Já miluji Tour de France, ona se jezdí v létě, sleduju ji. Dřív mě to jako moc nebavilo, ale když pak člověk trochu pronikne do toho, jak ta silniční cyklistika, o čem vlastně je, a že to není, že jen 180 chlapů na kole jede skoro každý den přes 200 kilometrů a ženou se, ale že je tam určitá strategie, že ty týmy mají určitý členy, který plní různý role a tak. A fakt jsem se do toho docela zamiloval, je to taková sport, který přes léto hodně sledu, teď už mnohem víc třeba než hokej, který jsem dřív měl mnohem radši. Já bych vám dneska na úvod chtěl říct takový příběh. Příběh o chlapci, později muži, který se v té silniční cyklistice hodně zapsal. Aha, to je prozrazená pointa, ale dobrý, třeba to všichni neslyšeli. V roce 1971 se narodil v Texasu mladý jezdec v Americe. Tehdy já jsem ještě neviděl, že bude jezdit na kole, ale ve svých 20 letech už triumfoval prakticky na všech závodech, které v Americe byly. Vyhrál takový amatérský mistrovství, protože v Americe ta silniční cyklistika nebyla tak populární, takže tam neměli nic oficiálního jako tady v Evropě. Ale potom dostal pozvánku do jednoho týmu, který si ho všiml, který si všiml jeho nadání a pozvali ho vlastně k sobě do toho týmu a on poprvé ve 21 letech jel Tour de France. A moc se toho od něj nečekalo, protože ty evropští jezdci byli daleko lepší, byli mnohem líp na to připravený, tam pak jsou různý, jako kolik máte krvních krvinek v krvi a taky jako fakt důležitý věci, tam je to pak i hodně o tom, jak jste zdraví, jakou máte životosprávu a ten Lance a, no, teď jsem to prozradil, já, nevadí. Ten Lance, už budu pokračovat, asi jsem vyzradil pointu, ale to nevadí. Dokázal to, co nikdo před ním nedokázal. V roce 1993 vyhrál etapu na Tour de France. Nevyhrál celou Tour de France, ale vyhrál etapu a stal se vůbec nejmladším výhercem etapy na Tour de France. A pak se stalo něco, co ho srazilo k zemi po nějaký době. V roce 1996 byl na vyšetření a zjistili, že má rakovinu. A musel podstoupit takový proces, aby byl nakonec uzdravený, což se podařilo. Ale co šokovalo svět ještě daleko víc, bylo to, že ani ne rok potom, co o té rakovině se dozvěděl, řekl, vystoupil před médii a řekl, já složím tým, se kterým pojedu Tour de France. A skutečně se stal lídrem jednoho týmu, složil tým, který byl čistě sponzorován Američany a v roce 1998 se na Tour vrátil. A co bylo ještě šokující, on ji vyhrál. A ne jednou, ale vyhrál ji hned sedm. Abych nekecal, sedmkrát. Sedmkrát po sobě jel a s tím svým týmem vítězil. A stala se z něj hvězda. Stal se z něj doslova bůh v cyklistice. Lidi ho oslavovali. Najednou Amerika, která dřív tou cyklistikou moc nežila, tak byly prostě obrovský průvody cyklistů, který prostě v různých amerických městech oslavovali tady toho jezdce. A prostě v silniční cyklistice do té doby nic nebylo. Nic takového prostě nikdy nikdo nezažil, aby někdo sedmkrát po sobě vyhrál nejtěžší závod světa. No ale po nějaký době pronikly ven určité informace. A 10. října 2012 vyšla rozsáhlá zpráva o dopingu, který se v tom týmu US Postal praktikoval. A to v takových rozmezích, že když jste tu zprávu četli, tak tam bylo doslova napsáno, že to je největší dopingová aféra té doby. Nejrozsáhlejší, nejpromyslenější. A v čele ty dopingové aféry stál právě Lance Armstrong. A pro ně to znamenalo, že všech těch sedm titulů ztratil. Do dneška s ním vedou lidi soudní spory. Přišel i o prakticky veškerý majetek. A proč vám tady ten příběh říkám? Ještě důležitá věc, kterou bych chtěl říct, doživotní zákaz k cyklistice dostal, což podle jeho slov ho srazilo vůbec nejvíc, protože prostě cyklistiku miloval a pro cyklistiku žil. Ale on měl na výběr. On měl na výběr v úplných těch začátcích, jestli bude hrát fair, jestli se bude držet pravidel. On nechtěl. On se chtěl stát doslova bohem v cyklistice. A na nějaký čas se stal. Ale ten dopad rozhodně nebyl takový, jaký asi chtěl, protože s cyklistikou už nikdy nebude mít nic společného a jeho jméno v cyklistice rozhodně není zapsaný nějakým krásným zlatým písmem. A proč jsem zvolil právě příběh Lance Armstronga takhle na úvod? Je proto, že tady ta touha být sám sobě bohem je v nás v každém pevně zakořeněná. A je v nás už od samého začátku. Otevřeme Bibli, nebudete muset ani moc dlouho hledat, protože se podíváme na úplný začátek do Genesis, 3. kapitoly, 1. a 6. verš. Had byl nejchytřejší ze vší polní zvěře, kterou Hospodin Bůh učinil. Řekl ženě, opravdu Bůh řekl, nejeste ze žádného stromu v zahradě? Žena hadovi odpověděla, z ovoce stromu v zahradě můžeme jíst, ale o ovoci stromu, který je uprostřed zahrady, Bůh řekl, nejeste z něho, ani se ho nedotýkejte, jinak zemřete. Had ženě řekl, jistě nezemřete, neboť Bůh ví, že v den, kdy z něho budete jíst, se vaše oči otevřou a budete jako Bůh. Budete znát dobré a zlé. Žena viděla, že je to strom dobrý k jídlu a lákavý pro oči, strom žádoucí pro získání moudrosti. Vzala z jeho ovoce a jedla. Dala také svému muži, který byl s ní, a jedl i on. V tom hadově pokoušení zazněl takový důraz. Řekl Evě, budeš jako Bůh. To, že teď si vemeš to jablko, znamená, že ty budeš jako Bůh. Takže prvotní hřích, který lidi spáchali, je dvojí. Jeden Evy, druhý Adama. Eva podlehla prostě touze být sama sobě Bohem. Touze nemít Boha, ale stát se sama pro sebe Bohem. A ten druhý se týká Adama, k tomu doporučuji velmi dobrou knížku Adamovo mlčení od Larry Kreba, která je pro muže, protože my často jako chlapi říkáme, vidíte, jak se to ženy spackaly, ale i díky hebrejštině, kterou jsem se nějaký čas učil, tak ten text je zajímavý v tom, že je tam naschvál udělaný důraz v originálu, že Adam celou tu dobu, co Eva byla pokoušená, stál vedle ní, byl s ní. A ten druhý hřích, který teda byl spáchaný, bylo mlčení. Ale mlčení, který znamenalo souhlas. Mlčení s tím, že Adam chtěl to samý, co Eva. Stát se sám sobě Bohem. A my tohleto všichni máme ve svý DNA. Touhu být sami sobě pánem. Touhu v každém klíčovém rozhodnutí v našem životě přemýšlet, jak se mi to bude hodit. A mnohdy fakt nedáme Bohu prostor, aby on sám k nám mohl promluvit. Protože máme prostě často pocit, že my víme mnohem líp, co je pro nás lepší. A vše začíná tady tím příběhem a ďáblovým lákáním. Udělej to a budeš jako Bůh. A Adam s Evou prostě selhali. Měli všechno, ale chtěli víc. A ten výsledek je takový, že to zapříčinilo lidský pád a vyhnání. Vyhnání ze zahrady Edem. A snaha Adama svést pak vinu na ženu, kterou mu Bůh dal, tak Bůh mu říká, ty jsi zodpovědný za svý rozhodnutí. I dokonce za to, který si neudělal. Ty si Evu mohl zastavit. Minuli se cílem. A proto jsem začal Lencem, protože to je o nějakých několik tisíc let později, ale je to úplně ten samý problém. Lenc, stejně jako Adam sebou, se chtěl stát Bohem a stejně jako oni musel opustit místo, který miloval. Stejně jako oni na to místo už nikdy nevstoupí. A Lenc je jenom jeden z mnoha příběhů, kdy byste se mohli podívat na nějakou slavnou osobnost a viděli byste v tom, že to s ní hodně šlo z kopce, když se rozhodla, že se sama sobě stane Bohem. A to, co bych já vám dneska chtěl předat, je jednoduchý. Dneska bych vás chtěl povzbudit v tom, abyste udělali jednoduchou věc. A já se bojím toho, že ji mnohdy neděláme v našich životech. Rozhodovali se s Bohem a nechali Boha být Bohem. zvali ho do oblastí vašeho života, do všech oblastí vašeho života a předávali mu skutečně vládu nad vaším životem. Protože dnešní doba, já si troufnu říct, je ještě trošku složitější než doba, kterou měli Adam s Evou. Já jsem se tady připravil, ale nevím, jestli to všichni uvidíte. Mám tu takovou stoličku, na ní skleněnou mísu. A v tašce dvě takovýhle krásný oblíčka. A proč je tady mám? V té Evě, v té zahradě Eden stáli před jasnou volbou Adam s Evou. Jíst to dobrý ovoce nebo jíst to špatný ovoce? To byla docela jednoduchá volba. Jedno nebo druhý. Tohle je to dobrý jablko, tohle je to špatný jablko. A Bůh říká, ty budeš jíst to dobrý jablko a na to špatný jablko ani nešáhneš. To byla doba v zahradě Eden. Ale časy se změnily, já teď na chvilku odložím mikrofon. Snadně uslyšíte. A dneska jsme v 21. století a ta doba je taková, že se nerozhodujeme jen takhle jednoduše. Ale tohle je často realita v našem životě. To, že dneska máme takových možností volby, takových možností, jak se rozhodnout, ale realita zůstává i v tom, že jenom jedno to jabko je to, co pro nás Bůh má. A proto to tady chci říct, protože na rozdíl od Adama a Evy, my to máme prostě ještě o dost těžší. Nechci vůbec snižovat to, s čím bojovali oni, ale my činíme mnohý rozhodnutí. Každý den. A po každý si můžeme vybírat, jestli necháme Boha, aby nám ukázal na to správný jablko, anebo jestli prostě budeme hrát takovou ruskou ruletu a po jednom z těch jablek šáhneme s tím, že se nám zdá možná krásný, ale pak zjistíme, že nás nevedlo po cestě s Bohem. Já si uvědomuji, že v mém životě byly momenty, kdy tohleto, že jsem přistoupil a vybral jsem si nějaký jablko, který mě přišlo dobrý, že to byly občas tragické chyby v mém životě. Chyby, které už nemůžu vzít zpátky. Jsem vděčný Bohu, že díky jeho milosti mi mnohé věci odpustil. Ale když tady tím bojujeme a nenecháme v našem životě Boha být Bohem, tak pak často se dostaneme do situací, že se modlíme k Bohu a říkáme, Bože, proč nejsem na škole, na který by mě to bavilo? Já tu trpím, jak si mě se mohl poslat? Bože, proč musím každý den sedět v práci, v tady té práci, která mě vůbec nebaví, vysává ze mě život? A Bůh možná, je to hodně podobné to, co jsem říkal tady naposledy, ti klepe na rameno a říká, víš, v momentě, kdy ses ty rozhodoval, jsi hrál na Boha a nenechal si mě být Bohem. Já jsem moc dobře věděl, která cesta je pro tebe nejlepší. A ty jsi mi nedal prostor. A všechno to vychází z toho, z té tendence nenechat Boha být Bohem. V Židům, 3. kapitole, 12. a 13. verši, je napsáno. Hleďte, bratři, aby snad v někom z vás nebylo zlé a nevěrné srdce. Takže by odpadl od živého Boha. A proto se navzájem napomínejte každý den, dokud se říká dnes, aby nikdo z vás nebyl zatvrzen klamem hříchu. Mně se na těch dvou verších líbí jedna věc. Říkal to kdysi můj duchovní taťka Kuba. Přikázání, já jsem si to zapsal a do dneška se k těm veršům často vracím, když přemýšlím o tom, jestli nikoho napomenout. Že autor listu Židům si všímá, že člověk jakkoliv silně zakořeněný v Kristu a ve víře, tak jeho srdce má stále kapacitu odvrátit se od živého Boha. Prostě to stále v nás je. Ať žiješ s Bohem rok, 10 let, nebo jsi na sklonku svého života, celý život si prožil s Bohem. Stále naše srdce z nějakého neznámého důvodu, nebo ten důvod je známý, že jsme se prostě narodili do hříchu a je tu Satan, ale stále má naše srdce kapacitu otočit se k Bohu zády. A možná jste to zažili, možná když se rozhlídnete po těch několika prázdných židlích, které tady jsou, tak byste si vybavili lidi, kteří dlouho žili s Bohem. Možná pro vás byli i vzorem. byly pro vás v životě důležitý. A dneska tady nesedí, protože je to důkaz toho, že prostě přesto všechno, co s Bohem zažili, mělo jejich srdce kapacitu odvrátit se od živýho Boha. A pokud ty nechceš, aby jednou ta židle, na který teďka sedíš, náhodou nebyla prázdná, tak ve svém životě musíš dát Bohu čas a prostor, aby mohl jednat, aby mohl být tvým Bohem, aby byl tím, kdo ti ukáže tu správnou cestu. Bůh to neudělal na schvál. Bůh v zahradě Eden nedal Adamovi s Evou tu svobodu proto, aby je zničil. On jim dal tu svobodu, protože je miloval. A svoboda je krásná i nebezpečná. V tom, že díky ní se prostě ukáže, pro co bije tvoje srdce. Že díky ní se ukáže, čemu jsi v životě podřízený. A to Bůh chtěl. On nechtěl roboty. On chtěl lidi, kteří si ho vyberou, tak jako si on vybral tebe. A vybral si tě tak moc, že to, že my si často hrajeme na Boha, je úplně jiný Bůh, než jakýho Boha máme. Protože ta naše snaha být Bohem často pramení k tomu, aby nám se bylo co nejlíp, aby náš život byl co nejlepší. Ale tvůj Bůh obětoval sám sebe. Přišel na zem a zemřel za tebe. On je mnohem lepším Bohem, než jakým my ve svém životě můžeme kdy být. Adam s Evou, věřím tomu, se měli naučit, že mají věřit Bohu. I v momentě, kdy se zdá, že to snižuje kvalitu jejich života. I v momentě, kdy se zdá, že něco je tu lákavějšího, něco by mě mohlo posunout dál a Bůh říká, ne, to tě neposune dál, to ti nic nedá. A v životě to možná máme všichni. Nějaký věci. Protože si čteme Bibli, žijeme s Bohem, ale pak jsou taky věci, které tě prostě lákají. Říkají, pojď, budeš se mít líp, Bohu to nebude vadit. Bůh ví, že když to budeš dělat, tak se budeš mít líp, ale on ti to vlastně nechce. Nechce, aby se směl v tomhle tom líp. A to je lež. Velká lež. Protože s Bohem můžete zažít ten nejlepší život. Není jiná možnost. Jak zažít líp život, víc v radosti a v dalších věcech, než když půjdete s Bohem ruku v ruce a necháte ho být Bohem. Takže jak na tom pracovat? Jak pracovat na tom, aby Bůh byl Bohem v tvém životě? Protože on Bohem je, to nezmíníš. Ale aby byl Bohem v tvém životě. Udržuj si s ním vztah. Udržuj si s ním vztah, že budeš číst Bibli. Udržuj si s ním vztah tím, že se budeš modlit. Udržuj si s ním vztah i v momentech, kdy prostě nebudeš mít slova, tak prostě jen mlč. Pozvi ho na místo, kde jsi a nechej ho jednat. A především tě prosím, aby to, že si otevřeš Bibli, to, že si najdeš chvilku na Boha, aby se to pro tebe nestalo denní rutinou. Aby se to nestalo jen zvykem, který děláš. Ale aby si pokaždý očekával, že se může naplnit to, co slibuje Bible. Že Bůh neustále činí něco nového. Že v každý den, když si tu Bibli otevřeš, když se k němu začneš modlit, tak ti může a chce odpovědět. A že ti chce ukázat nějaký nový aspekt té své lásky. Toho, jaký je. Toho, co pro tebe všechno udělal. Další věc, která ti v tomhle to může hodně pomoct, aby si nechal Boha být Bohem, je můžeš se trénovat už tady. Můžeš se trénovat, a to je hodně pro mladý, ale pro kohokoliv. Trénuj se v tom, nechat Boha být Bohem díky tomu, že budeš ctít autority, které už tady máš. Tady na zemi. Že budeš ctít autority jako pastory a starší ve svém sboru. A budeš prostě ctít jejich rozhodnutí. I v momentě, kdy se tě bude zdát, že něco by bylo výhodnější. A my mladí to máme dobře zakořeněný v sobě. Bojovat s autoritama, snažit se. A často máme fakt takový vnitřní pocit pravdy, že máme tu pravdu, že kdybychom něco udělali jinak, než mi tady říká pastor nebo starší, tak to určitě bude lepší. Ale Bůh ustanovil Ježíš, když tady přišel na zem, lidi, kteří prostě měli mít autoritu. A ustanovuje i dnes. A často, když se kouknu A vidím nějaký mladý lidi, kteří bojují s tou autoritou vůči pastorům, starším, prostě tím představeným. Tak přemýšlím, jak moc asi bojují v tom boji autorita Boha. Jak moc bojují v tom, aby Bůh byl jejich autoritou. Protože věř mi, že Bůh vidí úplně kompletně do tvého srdce víc než pastor a bude ho chtít mnohem víc měnit. Bude na tobě chtít mnohem víc pracovat než pastor. A Bůh je občas Bohem, který je otec, který prostě i nějakým způsobem vede přes těžkosti, aby jsme mohli růst. A pokud teďka bojuješ s tím, že nedokážeš ctít autority, který máš v církvi, tak se bojím, že hodně možná skrytě, ale bojuješ i s tím ctít autoritu tu nejvyšší Boha. A třetí věc, která si myslím, že nám hodně pomáhá v tom nechat Boha být Bohem, už jsem ji tady několikrát naznačil, a to je vlastnost a to je vděčnost. Když jsem přemýšlel nad tím, na co ten had vlastně tu Evu lákal, tak Eva měla fakt všechno. Ona nemohla jednu jedinou věc šáhnout po ovoci v jednom stromu. A tam bylo spoustu jiných ovocných stromů. Oni vládli tomu, co tam všechno bylo. Dostali příkaz, že mají všechno pojmenovat, že to všechno mají spravovat. Ale ten had se prostě Evě snažil ukázat spíš na věci, které neměla. Snažil se jí ukázat, vidíš, ty nemůžeš tohle. A snažil se jí přesvědčit o tom, že nemá to všechno, co kolem sebe měla. Ukazoval jí nedostatky. Snažil se jí odvíz od toho, co všechno měla. A to dělá často i s náma. Já věřím, že každý z vás, co jste tady v té místnosti, máte za co být Bohu vděčný. Za spoustu věcí. V naší zemi to prostě nejsou lidi, kteří podle mě nějak zásadně trpí. Myslím tím, jako že jste křesťané, že byste na to nějak trpěli. To jsou stovky milionů jiných, kteří nemají to, co vy. Nemají to, že se můžou svobodně scházet. To jsou lidi, kteří na rozdíl od vás, i když se sejdou, tak pak nemají domov, do kterého by se mohli vrátit. Mnohdy přemýšlí o tom, jak uživit svý malý děti, protože ani tu jídlo nemají, ani pití. Takže říct něco zprostýho, vymyslím to trošku jinak. Ďábel je parchant, to je docela slušnější, než to jsem chtěl říct původně. A on prostě bude chtít ve vašem životě neustále ukazovat na věci, co nemáte. A používá k tomu dneska všechny možné věci. Používá k tomu média, aby vám předhazoval nějaký ideály krásy v dnešní době. Předhazuje vám k tomu mocní a bohatý lidi, abyste viděli, jaký bohatství byste mohli mít. A všechno to dělá proto, abyste zapomněli, co máte v Bohu. A přemýšleli o tom, co byste mohli mít. Kdybyste prostě přestali dodržovat několik jasných zásad, které v Bibli jsou. Které se vám v určitých momentech v životě můžou zdát, že vás omezují. Ale ono to má svůj smysl. Má to takový smysl, aby si jednou neuslyšel, ne, sem nesmíš, sem nikdy nevstoupíš. Protože tohle to možná hrozí, že jednou uslyšíš v momentě, kdy si ty sám budeš ve svém životě hrát na Boha. Nebudu to dál prodlužovat. Poprosím chváliče, jestli by mohli pak přijít dopředu. A chci dát takovou osobní výzvu pro každýho z vás. Aby jsme teďka v té době, kdy budou hrát tu chválu, se stišili, předstoupili před Boha s jednoduchou otázkou. Jestli je nějaký místo, kde si hraju já na Boha a tebe absolutně nepustím ke kormidlu, k tomu, aby si mi v tom místě vládnul, tak mi ho teď prosím ukaž. A je to hrozně moc důležitý. Protože to může být místo, které se bude zvětšovat a zvětšovat a může tě odvíst od živýho Boha. A pokud ti takové místo ukáže, kde prostě Boha nenecháš přejmout kontrolu, pokud ti ukáže místo, kde seš ty sám sobě Bohem a nepustíš do toho pravýho Boha, pak to změň. Rozhodni se to změnit. Teďka. To vyznej Bohu. A pak pracuj na tom, aby se to změnilo. Nebeský tatínku, já ti děkuju za to, že vím a poznal jsem, že pro každého z nás máš úžasný plán. Díky ti za to, že v tobě máme obrovskou hojnost. Tak pane, dej, ať tady ta hojnost, kterou máme, nevede k tomu, že nakonec přestaneme mít touhu mít Boha. Že budeme mít pocit, že máme dostatek a že tě nepotřebujeme. Tak prosím, tohle nikdy nedopust v životě kohokoliv, kdo tady teď sedí. A ještě o to víc tě prosím, pane, aby si každému z nás zjevoval místa, kde prostě tě nenecháme být Bohem v našem životě. Aby jsme ty místa chtěli ničit. Aby jsme ty místa změnili tak, že tě do nich pozveme a řekneme, přestože se mi může zdát, že něco ztratím, tak i tady buď Bohem. I tady se budu řídit tím, co ty chceš. A nedám prostor na šeptávači lží.